Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti i Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evropska unija upozorava da može pooštriti mjere protiv Kosova. U BiH raspisana međunarodna potjernica za Zoranom Galićem, čelnikom Državne agencije za istrage i zaštitu koji se sumnjiči za organizovani kriminal. Estonija započela punu kontrolu graničnog prelaza sa Rusijom. Snažni zemljotresi pogodili Japan, izdato upozorenje na tsunami. Osumnjičeni za planiranje napada na koncertima Taylor Swift je pristalica takozvane Islamske države, saopštile austrijske vlasti. A u ovoj emisiji govorimo o BiH funkcionerima koji su rekorderi po dužini mandata i postavljamo pitanje idu li korupcija i dugotrajnost funkcije ruku pod ruku.
Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u Bosni i Hercegovini je trenutno na vlasti najmanje 10 načelnika i gradonačelnika koji su na lokalnim izborima 2004. ili ranije dobili mandate, te su od tada u kontinuitetu na istoj poziciji.
Čućemo i o novom gasnom interkonektoru koji će Srbija graditi sa Rumunijom.
Za Srbiju smanjenje zavisnosti od ruskog gasa. Dug je više od 25 godina. Za Rumuniju novi pravac za izvoz rumunskog gasa. Tako bi se ukratko mogla opisati najveća korist koju će dve susjedne zemlje imati od novog projekta.
Bilježimo i da je pred Okružnim sudom u Trebinju u toku suđenje dvojici crnogorskih državljana optuženih da su tokom rata u BiH 90-ih počinili silovanja.
Optužnica se dvojica crnogorskih državljana tereti da su 1992. godine kao pripadnici Vojske Republike Srpske silovali dvije žene.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je upozorila kosovske vlasti da je spremna da pooštri kaznene mjere protiv Prištine ako tamošnje vlasti nastave sa koracima koje Brisel smatra jednostranim i nekoordinisanim, izjavio je Peter Stano, evropski portparol. Evropska unija je juna prošle godine uvela kaznene mjere Kosovu nakon nasilja koje je izbilo na sjeveru zemlje. Sredinom juna je Josep Borrell preporučio ukidanje mjera, ali zemlje članice se nisu složile oko načina kako da se nastavi sa procesom ukidanja. Kosovske vlasti su 5. avgusta zatvorile 9 objekata pošte Srbije na sjeveru Kosova s obrazloženjem da posluju bez dozvole i registracije. Evropska unija je to ocijenila jednostranim korakom kosovskih vlasti kojim se krši sporazum Kosova i Srbije postignut u okviru dijaloga uz podršku Evropske unije.
Slobodna Evropa.org.
Dugogodišnji načelnik opštine Trnovo kod Sarajeva Ibro Berilo je uhapšen, osumnjičen za korupciju i pranje novca vezano za gradnju na Bjelašnici, ali mu to neće predstavljati prepreku za kandidovanje na oktobarskim lokalnim izborima, jer prema važećim zakonima jedino pravosnažna presuda može da zaustavi nečiju kandidaturu. Obzirom da je Berilo na čelu ovog gradića duže od 15 godina, postavlja se pitanje da li dužina mandata i korupcije idu ruku pod ruku. Odgovor na to pitanje čućemo u prilogu Gorana Katića.
Ibro Berilo je od 2008. godine na poziciji načelnika Trnova, malog mjesta u Federaciji BiH, i u drugom entitetu Republici Srpskoj postoji istoimena opština, ali je daleko od najdugovječnijeg šefa lokalne zajednice u zemlji. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u Bosni i Hercegovini je trenutno na vlasti najmanje 10 načelnika i gradonačelnika koji su na lokalnim izborima 2004. ili ranije dobili mandate, te su od tada u kontinuitetu na istoj poziciji. Izborni zakon BiH ne ograničava broj mandata za koje se mogu kandidovati načelnici i gradonačelnici. Berilo je tek posljednji slučaj dugogodišnjeg opštinskog načelnika upletenog u slučaj korupcije. Prošle godine u maju Ibrahim Hadžibajrić, koji je od 2008. godine bio načelnik Sarajevske opštine Stari Grad, uhapšen je zbog organizovanog kriminala, a kasnije je i smijenjen sa te pozicije. Sredinom juna ove godine počelo mu je suđenje, a tužilaštvo kantona Sarajevo ga tereti za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i pranje novca. Visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt, u martu je nametnuo izmjene izbornog zakona koje navode da se osobe presuđene za ratne zločine ne mogu kandidovati na izborima, niti mogu biti imenovane na javne funkcije. Hapšenja, optužnice, pa čak i prvostepene presude u drugim slučajevima nisu prepreka za kandidaturu. Irena Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da činjenica da je neko uhapšen ne sprječava tog kandidata ili kandidatkinju da i dalje ostaje na kandidatskim listama.
Ako bi se desilo da osoba koja je kandidat bude pravosnažno presuđena na kaznu koja je duža od 6 mjeseci, U tom slučaju Centralna izborna komisija ima mogućnost da tom kandidatu, koliko bude izabran, oduzme mandat. Ili ako mu mandat bude ponuđen, imamo pravo da mu ga ne dodijelimo.
Ona ističe da CIK ima ovlašćenja da radi isključivo u skladu sa zakonom, ali nije htjela da se izjasni o tome treba li ograničavati mandate načelnika lokalnih zajednica, rekavši da nije primjereno da daje izjave u tom smislu. Ubjedljivo najdugovječniji lider lokalne zajednice u BiH je Tajib Muminović, koji je već 30 godina načelnik Teočaka, gradića na sjeveroistoku zemlje. Muminović, koji će na oktobarskim lokalnim izborima izvjesno ponovo biti izabran, obzirom da je jedini kandidat, kaže za Radio Slobodna Evropa da nisu samo načelnici dugo u mandatima.
Niko ne spominje poslanike, ministre, premijere, ljude koji su bukvalno žive od politike, samo nisu na toj poziciji, pa se možda malo ne vidi.
Prema njemu, niko nije više podložan korupciji ako je duže na funkciji. Ocjenjuje da ne bi bilo loše uvođenje drugog kruga izbora, ako nema natpolovične većine u prvom krugu. U susjednom Ugljeviku od 2002. vlada Vasilije Perić, najdugovječniji načelnik u entitetu Republika Srpska. On za Radio Slobodna Evropa ističe da su na višim nivoima vlasti mogućnosti korupcije mnogo veće, pogotovo u sistemima gdje se pravosuđe bira od strane skupštine.
Dok na lokalnom nivou mislim da ne treba ograničavati mogućnost da se ljudi kandiduju, ako neko dobro radi duži vremenski period, a tu su građani da procijene da li je to tako.
Pogotovo to važi, dodaje on, za male sredine gdje se ljudi u potpunosti međusobno poznaju i, kako kaže, znaju gdje ko spava i šta večera. Iz organizacije Transparency International BiH kažu za Radio Slobodna Evropa da se neće ništa postići ukoliko se rješenje za visok nivo korupcije bude tražio u ograničavanju mandata. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH.
Rješenje treba tražiti prije svega u nadzoru nad radom opštinskih, gradskih administracija, načina donošenja odluka, načina raspolaganja javnim resursima, javnom imovinom i slično. I prije svega jeli, nadzorom nad integritetom, imovinom i slično nosilaca javnih funkcija.
Prema njoj, ograničavanje mandata može samo da ograniči vrijeme u kojem neko može da ima monopol nad raspodjelom javnih resursa i vrijeme u kojem može da razvije vrlo bliske veze sa različitim privatnim i drugim interesnim strukturama. Dodaje da se mora braniti i pravo građana da budu birani, koje se ograničava samo u specifičnim situacijama, a da se situacije slične ovoj zbog koje je Berilo uhapšen, kada se zadovoljavaju interesi investitora, dešavaju u svakoj lokalnoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred Okružnim sudom u Trebinju je u toku suđenje dvojici crnogorskih državljana optuženih da su tokom rata u Bosni i Hercegovini 90-ih počinili silovanja. Optuženi Milutin Đilas ima crnogorsko, a Rajko Vojvodić dvojno crnogorsko-bosansko državljanstvo, pojasnili su iz suda za Radio Slobodna Evropa. Za što se oni terete, čućemo u prilogu Miloša Rudovića.
Postupak pred sudom u Trebinju počeo je krajem februara ove godine i u fazi izvođenja dokaza. Optužnica se dvojica crnogorskih državljana terete da su 1992. godine kao pripadnici Vojske Republike Srpske silovali dvije žene koje nisu bile vojno angažovane i nisu učestvovale u neprijateljstvima. Đila se tereti za silovanje dvije osobe, a Vojvodić jedne. U optužnici septembar prošle godine, u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid, zaštićena su imena žrtava kao i mjesto u kojem su počinjene silovanja. Po optužnici, Đilas i još jedna nepoznata osoba su aprila 1992. godine ušli u kuću Metačka A. Tom prilikom je nepoznata osoba otuđila nekoliko fotoaparata i otišla, dok je Đilas ostao u kući. Popeo se na sprat, gdje je oštećena B bila sa maloljetnim djetetom i kada se uvjerio da u kući nema muškaraca, silovao je.
Prethodno je ošamario dva puta, prislonio uz zid, tako da je oštećena bila prsima okrenuta prema njemu, a sve vrijeme držeći joj ruke uz zid, nakon čega je oštećenoj podigao suknju i bez njenog pristanka silovao.
Navodi su optužnici. Istog mjeseca još jednom došao u kući i silovao istu ženu. Iste večeri je prema optužnici silovao još jednu ženu, M.S., koja je također bila sa maloljetnom djecom.
Đilas je došao preko balkona, naoružan pištoljem i nožem i rekao je da djecu pošalje na spavanje.
Piše u optužnici. Kada je ona to učinila, optuženi je silovao. Sa ovim slučajem povezan je Vojvodić, koji je prema optužnici u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid, silovao oštećenu B, nakon što je Đilas otišao u kuću M.S. Oni se terete da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, za koji je zapriječena kazna do 40 godina robije. Iz okružnog tužilaštva su kazali da se njih dvojica redovno odazivaju pozivima suda i prisustvuju suđenju. A za suđenje Đilasu crnogorska javnost je saznala u junu ove godine, kada je u Podgorici organizovana tribina na kojoj su govorile četiri žrtve silovanja u Foči 1992. godine. Foče je grad u Bosni i Hercegovini, u blizini granice sa Crnom Gorom. O suđenju je govorila jedna od učesnica tribine, Halida Konju Uzunović. Publici u Podgorici ispričala da je bila na suđenju u Trebinju, ne precizirajući po kom osnovu. Prema njenim riječima, na sudu je kazala da je jako ponosna što je nije na strani optuženih za ratne zločine, koji su, kako je kazala, sidjeli pognute glave i nisu imali šta pitati. Tribinu su organizovali portal Normalizuj, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Žene u crnom. Staša Zajović i Žena u crnom kazala je na tribini da Đilas živi normalno, mirno i spokojno u gradu Nikšiću u Crnoj Gori. RSE nije uspio da stupi u kontakt sa Đilasom i Vojvodićem, a i sude nisu odgovorili na pitanje kako su se njih dvojice izjasnili po pitanju optužnice. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nakon gasovoda sa Bugarskom, Srbija će graditi novi gasni interkonektor i sa Rumunijom. Kada bude završen, bit će to drugi gasovod Srbije sa partnerima iz Evropske unije nakon potpune zavisnosti od ruskog gasa duge više od četvrt vijeka. Što novi gasovod znači za Srbiju, a što za Rumuniju, saznaćemo u prilogu Mile Manojlović.
Za Srbiju smanjenje zavisnosti od ruskog gasa, dug je više od 25 godina. Za Rumuniju novi pravac za izvoz rumunskog gasa. Tako bi se ukratko moglo opisati najveća korist koju će dve susjedne zemlje imati od novog projekta. Gasnog interkonektora kojim će se povezati gasno čvorište u Mokrinu u Srbiji sa transportnim gasovodom Brua u Rumuniji. Kako je saopštilo Ministarstvo energetike Srbije, gasnom konekcijom sa Rumunijom dobit će se još jedan pravac snabdevanja prirodnim gasom. Invaziju Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. Srbija je dočekala u potpunosti zavisna od ruskih energenata. Po uzoru na države Evropske unije čijem članstvu teži, počela je da traži alternativu za ruski gas. U decembru 2023. u probni rad je puštena gasna interkonekcija sa susjednom Bugarskom, preko koje će Srbija uvoziti gas iz Azerbejdžana. Sada je u izgledu i gasovod sa Rumunijom, također članicom Evropske unije.
Srbija želi da diversifikuje svoje izvore snabdevanja gasom. Transgaz može da obezbedi tranzit do Srbije iz Kaspijskog mora, tečni gas iz terminala u Grčkoj i Turskoj, kao i gas koji će Rumunija eksploatisati u Crnom moru.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Jon Sterijan, izvršni direktor rumunske gasne kompanije u većinskom državnom vlasništvu Transgaz. Pojašnjava da Brua nije samo tranzitni gasovod, već deo rumunskog nacionalnog sistema za transport gasa u koji se upumpava i gas iz domaće rumunske proizvodnje. Tim gasovodom se, kako navodi, rumunski gas i izvozi. Na važnost nove gasne konekcije Srbije sa Rumunijom ukazuje i energetski stručnjak Dragan Vlajsavljević. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da Srbija, pored još jednog pravca snabdevanja, dobija i novi izvor.
Kompresorska stanica će omogućavati da u jednom i drugom pravcu bude isporuka gasa kada bude trebalo i jednom i drugom tržištu, misleći na Rumuniju i na Srbiju. Vrlo verovatno mnogo veća potreba će biti za Republiku Srbiju. Taj gasni pravac će omogućiti ne samo drugi pravac isporuke gasa, nego i druge izvore gasa. Jedan od potencijalnih izvora gasa koji će biti vrlo važan, to je su nova gasna postrojenja u Crnom moru s kojim će Rumunija raspolagati u narednoj deceniji.
Rekao je Vlajsavljević za Radio Slobodna Evropa. Za razliku od Srbije, koja iz domaće proizvodnje podmiri tek nešto manje od 13% potreba za gasom, Rumunija proizvodi više gasa od onoga što je potrebno. Srbija je jedina susjedna država sa kojom Rumunija još nema gasnu vezu i ona je novo izvozno tržište za rumunski gas, kaže za Radio Slobodna Evropa Eugenija Gušilov, osnivačica Rumunskog energetskog centra, think tanka sa sedištem u Bukureštu.
Mislim da Rumunija želi da diversifikuje svoja potencijalna izvorna tržišta za višak prirodnog gasa koji će eksploatisati i proizvoditi iz Crnog mora, počevši od 2027. Dakle, Rumunija prvenstveno razmišlja o bliskom tržištu, odnosno o tome gde bi mogla da isporuči ili izveze gas bliže kući.
Ocenila je Gušilov u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nije poznato kolika je ukupna vrednost projekta. U Rumuniji će gasovod biti dužine oko 85 km, u Srbiji oko 13. Prema podacima Transgaza, Rumunija u ovom trenutku proizvodi skoro dva puta više gasa u odnosu na potrebe. Srbija i Rusija pak imaju trogodišnji ugovor o snabdevanju gasom koji važi do 2025. Po njemu Rusija isporučuje Srbiji 2,2 milijarde kubnih metara gasa godišnje po ceni od 330 američkih dolara za 1000 kubnih metara. Takav aranžman direktno su dogovorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin telefonom u maju 2022. tri mjeseca nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu. Srbija nije uvela sankcije Rusiji, uprkos tome što je u obavezi da kao država kandidat za članstvo postepeno uskladi svoju spoljnu i bezbednostnu politiku s evropskom. Upravo zavisnost od ruskih energenata bila je jedan od glavnih argumenata zvaničnika Srbije za takav stav. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Iako se barem za sada prema tvrdnjama iz vlade bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne provode nikakve aktivnosti kada je riječ o potencijalnom otvaranju rudnika litijuma u Loparama, postoji zabrinutost i bojazan stanovništva, ali i predstavnika lokalne zajednice da bi se rudnik mogao ipak otvoriti i nepovratno ugroziti okoliš ovog kraja. Litijum se uglavnom koristi za proizvodnju baterije za mobilne telefone, električne automobile i kompjutere. Pripremila Melisa Teletović.
Tragove istraživanja litijuma iz 2022. godine građani Lopara osjete i danas. Strahuju da bi nova istraživanja ili otvaranje rudnika ugrozilo poljoprivredu ovog kraja. Za Radio Slobodna Evropa govori Andrijana Pekić, predsjednica udruženja građana Čuvari Majevice.
Ima kuća gdje su nakon tih vršenja geoloških istraživanja u domaćinstvima su bunari presušili, a imamo i situacije gdje su se bunari zagadili, gdje više apsolutno nisu za piće.
Zdenka Mitrović se više od 20 godina bavi stočarstvom i voćarstvom. Nada se evropskoj zaštiti u autentičnosti majevičkog sira koji proizvodi. Kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vidi kako bi poljoprivrednicima pomogla rudna industrija.
Ostaćemo bez pitke vode, ostaćemo bez hrane, ostaćemo bez zraka, ostaćemo bez svega što do sad imamo. Znači, ovaj raj ovdje na zemlji, mir, spokoj, čist zrak, ovo se zaista nema para kojima se može platiti. I zaista mi ćemo se boriti, znači svi ovdje, znači svim silama da ne dozvolimo, zaista mislim, to kopanje, otvaranje rudnika. Oni kažu da je to za naše dobro, ali to dobro neka oni rade kod svojih kuća. Nama je ovdje odlično i bez rudnika.
Ministarstvo energetike Republike Srpske je 2018. godine odobrilo kompaniji Arcor izvođenje geoloških istraživanja bora, litijuma, natrijuma, kalijuma i stroncija u Loparama. Procijenjeno je da u Loparama ima približno 1,5 milijuna tona litijum karbonata, 94 miliona tona magnezijum sulfata i 17 miliona tona bora. Vlada rezerve potvrdila prošle godine. Međutim, kažu da do sada nije bilo zahtjeva za eksploataciju niti ima daljih aktivnosti. U posljednjem dokumentu koji je objavila kompanija Arcor navedeno je da će ako dobiju koncesiju ekološko i društveno odgovorno rudarenje početi od kraja 2026. godine. I u Loparama u litijumu ne vide ništa svjetlo. Slušamo anketu mještana Lopara.
Nema od toga ništa, mi smo narod majice, narod voća, narod izleta, narod svega, a kakav litijum, mi ćemo njega to otjerati vrlo brzo.
Stanovništvo će znači piti vodu koja je nezdrava, sadit će povrće i voće u zemlji koja je nezdrava i udisat će vazduh koji će štiti njihovo pluća i to vodi ka tumorima i tako dalje. I mislim da će to u narednim godinama, posebno za 10-20 godina, znači skroz opustošiti ovo mjesto.
Ako je loše za narod, protiv sam. Ako je dobro za narod, onda sam za. Ja sam bio, dao sam svoj potpis protiv toga.
Zaštiti prirode i seoskog načina života posvećeni su u općini Lopare. Načelnik Rado Sarić vjeruje da planovi ipak neće stati na istraživanju.
Koliko ja imam neformalna saznanja od pomoćnika ministra da je praktično produžen rok za podnošenje koncesije za eksploataciju za neki naredni period od nekoliko mjeseci, čini mi se da se ide u pravcu da to bude posle izbora.
I Centar za životnu sredinu tvrde da brine i tajnost koja prati projekt u Loparama. Najavljuju pravnu podršku mještanima. Vladimir Topić, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
Ovo je klasičan kolonijalni pristup gdje određene velike kompanije ili države podržavaju iskopavanje u jednoj korumpiranoj i osiromašenoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, uzmu se određene sirovine koje će poslužiti zapadnim zemljama dominantno u ovoj priči da izvrše elektrifikaciju i zelenu tranziciju. Ono što će nama ostati jeste uništena životna sredina.
Udruženje građana Čuvare Majevice podnijeli su inicijativu nadležnom entitetskom ministarstvu koja se odnosi na proglašenje Parka prirode planine Majevice. Do sada su na planini pronađene 54 vrste biljaka i životinja koje se nalazi na crvenoj zaštićenoj evropskoj listi, kao i 3 endemske vrste životinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tvrdnja predsjednika Venezuele Nicolasa Madura da je osvojio treći mandat na prošlomjesečnim izborima izazvala je proteste i optužbe za prevaru, dok su lideri opozicije pozvali pripadnike oružanih snaga, citat, da stanu na stranu naroda, kraj citata. U međuvremenu, zvaničnici iz Brazila, Kolumbije i Meksika tvrde da su u stalnom kontaktu s predstavnicima vlasti i opozicije, tražeći rješenje političke krize u toj latinoameričkoj zemlji koja je bogata naftom, pišu svjetski mediji, odbacujući pozive opozicije da oružane snage Venezuele stanu na stranu naroda usred protesta zbog legitimnosti ponovnog izbora predsjednika Madura. Ministar odbrane i načelnik vojske Vladimir Padrino rekao je da je vojska, citat, apsolutno lojalna Maduru, kraj citata, prenose je agencija France Press. Venezuelanska vojska je 6. avgusta kritikovala apel opozicije za podršku oružanim snagama usred spornog reizbora predsjednika Madura, rekavši da je bio očajan i pobunjenički. Opozicioni lideri Edmundo González Urrutia i Maria Corina Machado dan ranije apelovali su na savjest vojnih i policijskih službenika, tradicionalno čvrstih saveznika Madura, da, citiram, stanu na stranu naroda, kraj citata. U saopštenju u kojem se proglašava apsolutna lojalnost Maduru, ministar odbrane i načelnik vojske Padrino je rekao, citiram, snažno odbacujemo očajničke i pobunjeničke pristupe koji nastoje potkopati naše jedinstvo i institucionalnost, ali nikada neće uspjeti, kraj citata. Opozicija insistira na tome da je González Urrutia bio pravi pobjednik na predsjedničkim izborima 28. jula, koji su gurnuli naftom bogatu Venezuelu u političku krizu. Više zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Argentinu, priznalo je Urrutiju kao pobjednika, dok su druge, poput Evropske unije, pozivale na potpuno objavljivanje evidencije glasanja. Opozicija tvrdi da je González osvojio više od 6 miliona glasova na izborima 28. jula, u poređenju sa 2,7 miliona za Madura, te je objavila na internetu kopiju glasačkih listića sa 30.000 glasačkih mašina, piše Reuters. Vlada kaže da ima i kopije glasačkih listića, ali ih još nije objavila, kao ni izborna vlast u zemlji, čija web stranica ne radi od ranih sati 29. jula. Nakon što ga izborna vlast Venezuele, koju kontroliše vlada, proglasila pobjednikom, Maduro je, prema pisanju Guardiana, pokrenuo oštar udar na političke protivnike, pošto je njegova tvrdnja o pobjedi izazvala dvodnevne proteste i previranja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Amazonu živi pleme Munduruku, koje pokušava da spasi prašumu od sve češćih upada drvosjeća, rudarenja zlata i izgradnje hidroelektrane. Ponovo su pokrenuli demarkiranje svoje teritorije i označavaju granice svojih prađedovskih zemljišta u misiji da završe zadatak koji brazilska vlada nije obavila, piše Reuters. Borba Mundurukua za odbranu svoje zemlje je jedan od najučinkovitijih načina da se Amazon spasi, kako se ne bi prešla tačka bez povratka, kažu ekološki aktivisti. Znanje, prakse i pravni status domorodačkih naroda Brazila čine ih idealnim čuvarima prašume, koja je ključna za usporavanje globalnog zagrijavanja, poručuju ekolozi. Priču priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Krčeći stazu široku 6 metara kroz gustu vegetaciju, često zamračenu krošnjama drveća, muškarci mundu ruku zaustavljaju se na svaki kilometar da bi stavili znakove na stabla na kojima piše Federalna vlada, teritorije Saurem-Mujbu, zaštićeno zemljište. Mundu ruku muškarce u ovoj akciji prate žene i djeca iz sela.
Ovo nije naš posao. Obaveza je vlade da demarkira domorodačke zemlje, ali oni to ne rade. Borimo se da zaštitimo ovu zemlju već 25 godina, ali i dalje je demarkiramo. Nastavljamo čistiti granice da ih održimo živima.
Priča to Juarez So, poglavica Saure Mujbu, sela Munduruku, nakon što su njegovi ljudi postavili 20. i posljednju ploču tokom svoje osmodnevne akcije. Brazilska agencija za domorodačka pitanja FUNAI izjavila je da nema dovoljno osoblja, ali radi na uspostavljanju granica pradjedovskih zemljišta. To je proces koji je zaustavljen pod prošlom vladom. Posljednji put kad su Munduruku očistili granice ovog teritorija bilo je prije 10 godina. Dovoljno vremena da najveća prašuma na svijetu poništi njihov rad. Područje se suočava sa sve većim brojem ilegalnih drvosječa i rudara zlata koji zagađuju rijeke i truju ribe koje hrane Mundurukue sa životno opasnim nivoom žive. Ekološki aktivisti kažu da borba Mundurukua za odbranu svoje zemlje predstavlja jedan od najučinkovitijih načina za spasavanje Amazona kako se ne bi prešla tačka bez povratka. Znanje, praksa i pravni status domorodačkih naroda Brazila čine ih idealnim čuvarima prašume koja je ključna za usporavanje globalnog zagrijavanja.
Nije lako, ali moramo raditi da bi šuma opstala, jer da to ne radimo, šuma ne bi opstala. Vidjeli smo da na mjestu gdje smo prethodno bili ima mnogo drvosječa koji ulaze u teritoriji. Zato, da bismo nadzirali, moramo raditi posao koji sada radimo.
Od preuzimanja vlasti prije godinu i pol, Lula da Silva je priznao 10 novih rezervata. Postoje 62 domorodačke teritorije koje čekaju njegov potpis i oko 200 drugih koji su u fazi proučavanja ili s definisanim granicama, ali još uvijek nezaštićeni od strane vlade, što ih čini ranjivim na napade.
Zato što imamo zemlju i kad imamo zemlju, oni stvaraju zakone da nam oduzmu ovo pravo da živimo na toj teritoriji, oduzimaju nam prava na demarkaciju i šalju rudare da kopaju na autohtonoj zemlji, iznajmljuju autohtonu zemlju. A onda šta se dešava? Invazija na autohtonu zemlju.
Priča to autohtona aktivistkinja Alessandra Korap. Dok bi zagovornici domorodačkih prava voljeli da vlada ubrza proces, piše Reuters, Lulina obećanja izazvala su reakciju konzervativnog kongresa, moćnog poljoprivrednog lobija i nekih njegovih političkih saveznika koji kažu da su u Amazoniji potrebni novi putevi, željeznice i elektrane kako bi se generirala radna mjesta. Nad naporima Mundurukua da demarkiraju svoj teritorij Saure Mujbu nadvio se plan za izgradnju hidroelektrane koja bi mogla poplaviti veći dio teritorije. Projekat od 8000 megavata je 2016. zaustavila ekološka agencija IBAMA zbog neuspjeha u konsultacijama s Mundurukima ili pružanja odgovarajućih studija uticaja. U maju je privatizovana energetska kompanija Eletrobras zatražila ažuriranje tih studija prema regulatoru ANIL. Aktivistkinja Aleksandra Korap poručuje:
nećemo odustati. Ministarstvo za autohtone narode često vlada. Vlade dolaze i odlaze. Imaju obavezu da nas gledaju, obavezu da gledaju autohtone ljude. Ne molimo ovdje, samo želimo svoje prava i to je uvijek naše pravo, posebno zemlja.
Teritorij Saure Mujbu također se suočava s indirektnom prijetnjom od planova vlade da izgradi 1000 km dugu željezničku prugu za izvoz žitarica iz poljoprivredne države Mato Grosso do luke na Tapahosu gdje prevoze žetvu do većih brodova na Amazonu. Domorodački lideri strahuju, kako piše Reuters, da bi projekat željeznica podržan od strane farmera i multinacionalnih trgovaca žitaricama radi smanjenja troškova transporta mogao olakšati pristup njihovoj zemlji za drvosječe, uzurpatore zemlje i rudare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.